Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Pěkné odpoledne, vážení a milí přátelé, vítá vás Iveta Richtaříková ze studia Lípa Praha Svobodného rádia a máme před sebou pořad Letem světem internetem. Naše dnešní putování začneme naproti proudu Parlamentních listů článkem ze včerejška, který vyšel pod titulkem Naše budoucnost. Babylonská věž liberálně policejního typu, fenomén migrace v příčinách a důsledcích, sociální džihád a naivní humanismus, řízený chaos oslabuje soupeře. Bude svět vězením pro všechny? Sergej Latyšev nazývá pravými jmény skutečnou podstatu současné migrační krize a z jejího rozpoutání obvinuje nadnárodní globalistické síly. Dne 20. června jsme oslavili Světový den uprchlíků. Podle údajů OSN je jich dnes na světě asi 70 milionů. A toto číslo poroste, protože tento jev je přínosný pro ty, kteří usilují o moc a používají jej jako beranidlo. Všichni normální lidé mají přirozenou tendenci pomáhat nešťastníkům, kteří uvízli v potížích a stali se z nich uprchlíci, protože nyní nemají ani chléb, ani střechu nad hlavou a rádi přijmou pár přikrývek a lahví čisté vody a jsou šťastni, že přežili masakr mezi klany, útok teroristů nebo důsledky v uvozovkách humanitárního bombardování. Smysl pro pocit viny a soucit je zvláště charakteristický pro ty, kteří pochopili, že konflikty v současném světě jsou dílem člověka, že se státy neničí sami, že ony hrozné teroristické skupiny nevznikly sami od sebe v pustině, že jde o řízené procesy, když jisté země posílají letadla bombardovat ty či ony země, když jejich zvláštní služby organizují a financují opozici vůči nežádoucím režimům. A to včetně takových odporných teroristických organizací, jako je ISIL, aby tyto hrdlořezy následně použili na jiném místě s podobnými cíly. Miliony uprchlíků, kteří podknutou této zločinné politiky obvykle zdůvodněné v uvozovkách ušlechtilými cíly, ztrácejí útočiště a jsou nuceni spasit svůj život útěkem, mají sympatie všech přejících lidí, i když nerozumí skutečnému pozadí probíhajících událostí. Jenomže tyto uprchlíky prakticky nikdy neuvidíme, protože je pro ně velmi obtížné, aby se celé odloučili od místa tragédie. To by si měli pamatovat všichni, kteří tak pěkně oslavili Světový den uprchlíků. Podtitulek: Jak v uvozovkách běženci nahrazují uprchlíky. Bohužel, stále více toho v našem světě nabývá charakter imitace, proto existují uprchlíci a běženci. Obyvatelé prosperujících zemí se zpravidla potkávají pouze s těmi druhými. Běženci převažují, protože na ně sázejí mocní tohoto světa. podle ustanovení úmluvy o právním postavení uprchlíků z roku 1951 a stanov Úřadu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky UNHCR spadá pod tuto kategorii každá osoba, která se kvůli obavám z pronásledování z důvodu rasy, náboženství, národnosti, členství v určité sociální skupině nebo politického přesvědčení ocitla za hranicemi vlastní země, u níž nemůže nebo nechce využít její ochrany. Předpokládá se, že každý má právo hledat útočiště před pronásledováním v jiných zemích a využívat jejich azyl. Většina dnešních v uvozovkách uprchlíků ovšem nejsou oběti genocidy nebo politického pronásledování. Jsou to vesměs majetní dezertéři ze světa chudoby do bohatých zemí, kde chtějí žít ještě lépe. Jde o nelegální přistěhovalce, příslušníky v uvozovkách sociálního džihádu, kteří se maskují jako uprchlíci a přitom platí za svou cestu do Evropy, Severní Ameriky nebo Austrálie takové peníze, jakých se jejich spoluobčanům ze střední vrstvy nedostává. Podtitulek: Aktéři podvodu. Tohoto podvodu se aktivně účastní stovky charitativních a v uvozovkách lidskoprávních organizací, filantropů zase v uvozovkách, jako je George Soros, celé divize OSN a početné strany levicové a liberální orientace. Někteří z ryzí hlouposti, jiní zcela vědomně. Na něj jsou napojené kriminální kruhy, obchodníci s lidským masem, kteří proměnili nelegální migraci na mimořádně výnosné podnikání. V tomto smyslu se jen málo liší od profesionálních v uvozovkách ochránců lidských práv, pobírajících granty od nadací Soroše a spol. Jimi chránění v uvozovkách běženci, kteří na individuální úrovni sledují osobní sobecké cíle, jsou zbraní globalistů na zkrušení západního světa, který z jejich pohledu dosáhl na barikádách a v důsledku podplácení v podmínkách soutěže se Sovětským svazem příliš vysoké úrovně blahobytu a svobody. Ve výsledku tak bude snadnější a méně nákladné mu vládnout. Ve světě budoucnosti bude 1% světové populace vlastnit 99% jeho bohatství. Zatím podle zprávy Oxfamu je toto číslo 82%, přičemž 8 nejbohatších lidí světa vlastní tolik peněz jako polovina zbytku lidstva. Ale s jídlem roste chuť a vhodnější způsob, jak v uvozovkách rozkulačit zlatou miliardu po dokončení migračního procesu, prostě neexistuje. Pro dosažení tohoto cíle byli vybráni běženci, podobně jako dříve komunisté využili proletariát pro získání moci. Svým národům tehdy komunisté slibovali pozemský ráj a nakonec je samozřejmě podvedli. I běženci budou podvedeni, také je omámili snadným živobytím, které brzy skončí. Chyby minulosti se vzaly v úvahu při realizaci projektu přeměny světa na novou babylonskou věž liberálně policejního typu. Podtitulek: Jak se to provede? K realizaci tohoto ambiciózního projektu je třeba vymazat státní hranice, zrušit stávající zákony a v průběhu času jednotlivé státy, zničit stávající identity, smísit a rozeštvat národy, zbavit je kořenů své vlastní kultury a zaměnit je nějakou globální náhradou. Dosáhnout toho, aby hostitelské země v běžencích dostaly své vnitřní nepřátele a antipatrioty. Tím budou zase ta semena nových konfliktů, etnických, občanských, náboženských. A co je hlavní, bude tak vytvořena záminka pro jejich řešení v regionálním a globálním měřítku za pomoci nejnovějších technologií, agresivních ideologií a totalitních policejních praktik. Konec konců kočování desítek milionů lidí světem jde nevyhnutelně ruku v ruce s extremismem a terorismem. Na každé ulici, v každém koutě a zejména v getech, které vytvářejí přistěhovalci v zemích s odlišnou kulturou, fakticky na základě práva extrateritoriality, kam se bojí strčit nos dokonce i policie. Imigranti přirozeně ani nepřemýšlejí o dodržování článku 2 úmluvy o právním postavení uprchlíků. Každý uprchlík má vůči zemi, v níž se nachází, povinnosti, na jejichž základě musí dodržovat zákony a předpisy, jakož i opatření přijatá k udržení veřejného pořádku. A zpravidla jim to ani nikdo nepřipomíná. Stačí si uvědomit, jak vše probíhalo v posledních letech. Jeden příklad za všechny. V roce 2015 Německo, které se vykašlalo na vlastní legislativu, otevřelo své hranice, aby vpustilo do země více než milion nových běženců z Asie a Afriky. Byť bylo každému normálnímu člověku jasné, že jde o účastníky grandiózní logistické operace a že to nejsou skuteční uprchlíci, protože ti nemohli mít tolik peněz, síly a možností, aby se dostali tak daleko od svého domova, bez ohledu na to, zda tam byli něčím ohroženi či nikoliv. Za následky tohoto v uvozovkách humanismu platí Němci vysokou cenu. Jejich země je oslabená a rozpolcená postojem k pohostinské politice Angely Merkelové. Němci se až bojí, ne až, ale už bojí večer vyjít na ulici, potvrzuji, mám zprávy přímo z Německa, a rozhněvaně diskutují o vraždách a dalších vážných zločinech spáchaných žadateli o azyl, kteří se chovají jako páni nebo spíše jako okupanti. To vše se děje ve skutečnosti jen proto, aby v důsledku reálného ohrožení života obyvatel a bezpečnosti zemí hostících běžence, dříve svobodných a demokratických, mohl být takřka na žádost pracujících v uvozovkách zaveden tvrdý policejní režim, zahrnující cenzuru médií a sociálních sítí, zrušení demokracie a nastolení dohledu, při němž pouze zpochybnění práv jediného v uvozovkách vetřelce bude považováno za rasismus. Tady jenom podotknu, že je to přesně ten mechanismus, o kterém hovoří David Icke. Problém, reakce, řešení, vytvoří se problém, který by neexistoval, pokud by ho někdo nevytvořil, potom se v tom veřejnost nechá vykoupat a pak, když začne veřejnost požadovat řešení, tak se jí předloží to, které bylo od počátku cílem. Takže tady oni vytvoří takový chaos, takový teror, že potom lidé sami budou volat po policejním státě. Přesně tak to je. A to se týká celé západní Evropy. Pokračujeme v článku. Podtitulek Půvaby, v uvozovkách půvaby, migrace pro všechny. Obrovskou roli v současné migraci sehrály USA svojí politikou chaosu, která rozvrátila celé země a vedla ke smrti milionů lidí v Libyi, Sýrii, Iráku, Afghánistánu, odkud pramení migrační toky, jež zamířily do Evropy, aby tam připravili hodinu smrti evropské civilizaci. Zatímco americký vojensko-průmyslový komplex, politici a vojenští důstojníci na tom všem vydělali obrovské množství peněz. USA současně s tím ovšem také oslabily svého průmyslového a potenciálně i geopolitického soupeře, Evropskou unii. Nebýt ruského zásahu v Sýrii, už by se v této zemi úspěšně rozmohla teroristická internacionála, to je v uvozovkách, která by zasáhla i Evropu. Přitom USA se otevřely syrským běžencům pouze v počtu několika jednotlivců. I prezidenta Donalda Trumpa pokračuje, tady má být i za prezidenta Donalda Trumpa, pokračuje agresivní kurz zahraniční politiky Washingtonu. Vláda USA nemá v úmyslu od své politiky rozsévání chaosu ustoupit, a to navzdory Trumpovým předvolebním slibům. USA nebudou uprchlickým táborem a nebudou místem pro vydržování běženců, slíbil prezident Trump v předvečer svého nástupu do funkce. Přitom podrobil kritice migrační politiku zemí EU, které k sobě vpustily miliony lidí, jež tak silně a krutě změnili jejich kulturu. Zdůraznil, že jeho administrativa doma nedopustí to, co se děje v Evropě, a to zejména v Německu, kde kvůli běžencům málem padla již tak oslabená a těžce sestavená vládní koalice. Tak USA, nebo spíše nadnárodní elity opírající se o jejich moc, využívají běžence pro dosažení svých dalekosáhlých cílů a úspěšně přitom apelují na soucit a solidaritu šlechetných, avšak naivních lidí, aby vytvořili svět, který se stane vězením pro všechny. Tak to byla závěrečná věta tohoto článku, který podle mého názoru vynikajícím způsobem shrnuje to, co se děje, včetně příčin a způsobů, jakým je ten boj proti lidem veden, a také předpokladům do budoucnosti, které rozhodně nevypadají vůbec růžově. Tak přátelé, a teď se podíváme na další svinstvo, které je odhaleno na webu Parlamentních listů. Článek vyšel včera v 8 hodin večer přibližně. Titulek článku zní: Pro naše děti není a pro cizáky podpora bez problémů. Odhalili jsme, jak se někteří úředníci chovají k matkám samoživitelkám. Ty se teď bouří a popisují další otřesné zážitky. Nátlak na ženy, zastrašování, opakované ztrácení dokumentů. Objevují se další svědectví poté, co jsme poukázali na některé úřady práce, které v podstatě šidí osamělé rodiče. Jde o případy, kdy nutí matky, aby nepravdivě vypisovaly fiktivní částku výživného, přestože její dítě nikdy nedostalo. O masivní praktice, která obírá rodiny i o tisíce korun měsíčně, jsme informovali před několika dny. Že jde o běžný přístup, ukazuje smršť reakcí dalších samoživitelek, jejichž ratolesti se tak někdy ocitají v nouzi, ke které by docházet nemuselo. Doslova nás odsuzují k chudobě. To je zřejmě vyňato z některého z dopisů. Ministerstvo práce a sociálních věcí potvrdilo, že jde o pochybení. Náprava má háček. Podtitulek: Imaginární výživné jako základ nouze? Ministerstvo práce a sociálních věcí se může dočkat vlny protestů a odvolání za to, že jeho podřízení posuzují nároky solo rodičů, ať již svobodných nebo rozvedených, v rozporu s právem. Ve finále tak jdou v podstatě na ruku neplatičům alimentů, kteří jsou v České republice stále nevyřešeným problémem, přestože zanedbání povinné péče patří mezi nejrozšířenější trestné činy u nás. O alarmující realitě, která je běžná na mnoha úřadech práce v Česku, informoval podrobný text. Přídavky na děti nebo jiné sociální dávky, které dorovnávají dočasně nízké příjmy v rodině, například během rodičovské dovolené, se často nedostanou k samoživitelkám, které na ně mají ze zákona nárok. Úředníci je mnohdy nutí vyplnit fiktivní příjem dítěte. Není výjimkou, že matky z Batolaty končí v chudobě proto, že jim úředník započítá do příjmu domácnosti výživné, které ale dítě nikdy nedostalo. Tedy přátelé, to je opravdu taková špinavost. Já skutečně nevím, co jsou někteří lidé za lidi. Vždyť jsou to normální lidi, normální úředníci. Také nemají na těch úřadech práce žádné statisíce nebo desetitisíce měsíčně neberou. Jak mohou být tak lhostejní ke spoluobčanům, ještě ke všemu k mladé mámě s malým dítětem? Místo, co by se jí snažili pomoct, tak oni ji sejmou. No to je skutečně neuvěřitelné, do jakého morálního a citového marazmu jsme se dostali za tohoto společenského zřízení zvaného kapitalismus. Takže ještě jednou, úředník započítá do příjmu domácnosti výživné, které ale dítě nikdy nedostalo. Nedosáhnou pak třeba na přídavky na děti, na které má přitom nárok i řada pracujících či podnikajících rodičů. Povinnost plátce výživného, většinou tedy otce, přitom takový úřad vůbec neřeší. Podtitulek: Ministerstvo se vyjádřilo k tomu, co je správné. Vyvstává otázka, zda se dočkají zadosti učinění a nápravy ti, kteří se poctivě starají, ale byli na svých právech kráceni. Ministerstvo práce a sociálních věcí jednoznačně potvrdilo, že úředníci musí pro posuzování sociálních dávek, přídavků na dítě a podobně započítávat u pracujících i nepracujících žadatelů jen skutečně vyplacené výživné. Jinak logicky nedojde k pomoci v neutěšené situaci, ve které se aktuálně samoživitel s dětmi ocitl bez vlastního zavinění. Pokud se žadatelky či žadatelé setkají s jiným postupem a rozhodnutím, mohou se bránit. Pokud kvůli špatnému postupu úředníků nedostali přídavek či dávku v částce, na kterou mají nárok, mohou podat odvolání proti rozhodnutí úřadu práce ČR, a to k Ministerstvu práce a sociálních věcí, prostřednictvím úřadu, který o dávce rozhodl. Způsob i termín pro odvolání je uveden v poučení, které je součástí rozhodnutí o dávce, které maminka obdržela, dodává Vladimír Řepka, tiskový mluvčí Ministerstva práce a sociálních věcí, podle kterého lze využít i mimořádný opravný prostředek. Lze podat žádost o přezkum rozhodnutí, o kterém rozhoduje úřad nadřízený tomu, který vydal napadené rozhodnutí. Prakticky všechny právní předpisy upravující nepojistné sociální dávky také počítají se soudním přezkumem rozhodnutí o dávkách. Tyto opravné prostředky je ale potřeba využít ve lhůtách, které jsou pro ně stanoveny. Poté je možné u MPSV uplatnit také právo na náhradu škody za nesprávný úřední postup, pokud jim byla způsobena škoda. No přátelé, ale za jak dlouho se té nápravy ti lidé asi dočkají a co do té doby mají dělat, když nemají žádné jiné příjmy? Pokračujeme pod titulek: Jak žiju, je to mazec. zastrašování nepravých. Otázka je, kolik žadatelek bude schopno odvolání sestavit nebo uplatnit své právo na náhradu škody, a to v zákonném termínu. Ne všechny na to navíc mají nervy, když čteme vyjádření jako zníže uvedeného příspěvku na sociální síti. Nebudu tu popisovat, jak žiju, je to mazec. A právě proto, co se na sociálkách děje, tam raději ani nechodím. Ty slípky by si měly zkusit žít tak, jak ty maminky, které doslova odsuzují k chudobě. A žít se musí a dítěti nesmí nic chybět. Ale doprošovat se a něco dokazovat, na to už nemám nervy ani chuť. Jenže to není vše. Matky, které chtějí nespravedlnost ve prospěch svých dětí řešit, se někde se zlou potážou. Na některých úřadech se lze údajně dočkat dokonce manipulativního zastrašování. V případě odvolání na tom prý žadatelky mohou být ještě hůř. Místo vysvětlení mi řeknou, tak to je. Když se odvoláte, nemusíte mít nic. A abyste nám ještě nevracela. Jindy zase nemohou mít nikdy jistotu, zda úřad rozhodl správně, protože některé formuláře se údajně ztrácejí. Uvedla to Pavla M. z Prahy, která si kvůli tomu už i vyžádala podepsat protokol, kterým jí potvrdili, že vše doložila. Podtitulek: Velké sousto i pro ty, jichž se to netýká. První článek vyvolal řadu reakcí, a to nejen v diskuzi pod ním, ale například i na sociální síti, v klubu svobodných matek a podobně. V diskuzi po vydání prvního článku se objevily i takovéto reakce. A to vše se děje jen proto, aby úřad práce a sociálky mohli vykazovat co nejnižší počet evidovaných lidí na příkaz vlády, aby mohla vláda řvát, že máme nízkou nezaměstnanost a proto potřebujeme migrace. Kvůli migráčům teď máme vyšší chudobu a vlastně i nezaměstnanost, jen s tím rozdílem, že není evidovaná. Nebo Havlostát nemá rád děti, proto, mladé ženy, neroďte děti, ať vymře český národ po meči i po přeslici. Politici k nám naverbují tisíce plodných Afričanek a arabských muslimek a český národ bude dál vzkvétat. V Evropě není místo pro žádné národnostně čisté etnikum, prohlásil nejvyšší šéf velitelství NATO. V šoku jsou však i samotné maminky z míst, kde naštěstí mají úředníky, kteří právní předpisy dodržují. Vždy brali v potaz, co jsem uvedla do formuláře. Nechce se mi věřit, že by to automaticky takhle každý měsíc, i když matka peníze od otce neobdrží. Komentovala nekompetentní upírání přídavků jedna z členek klubu svobodných matek. Prvotní materiál vznikal ze zkušeností z různých koutů republiky a přinesl jak příklady měst, kde postupují proti zájmům dítěte a rodiny, tak i těch, kde přistupují k matkám správně a v souladu se svým posláním. Takže přátelé, v takovémto státě žijeme a takto se někteří spoluobčané dokážou chovat k lidem, kteří jsou v nouzi a kteří navíc mají nárok jednak ze zákona, ale rozhodně i morální a lidský nárok na pomoc. Další zpráva je také z Parlamentních listů a bohužel také nemilá. Vyšla včera ve 20 hodin 46 minut a má titulek Nátlak na Rusko. Vedle fotbalového šampionátu běží tato výzva. Server Euromaidan Press zveřejnil výzvu, ve které žádá, aby fotbalové týmy bojkotovaly druhou polovinu světového fotbalového šampionátu v Rusku, dokud Ruská federace nepustí na svobodu ukrajinské politické vězně. V Ruské federaci od 14. června běží mistrovství světa ve fotbale. Tento pro mnoho lidí největší sportovní svátek už přinesl mnohá překvapení. Jedním z nich bylo vyřazení německého týmu, který měl titul šampiona obhájit. O další překvapení se postarali tvůrci otevřené výzvy, ve které žádají, aby postupující týmy bojkotovaly sportovní svátek do chvíle, než Rusko propustí všechny ukrajinské politické vězně. Výzvu publikovanou na platformě Otevřená demokracie podepsali politici, diplomaté, intelektuálové, lidskoprávní aktivisté i novináři. V seznamu jmen najdeme americkou novinářku Anne Applebaumovou, historika Timothyho Snydera, novináře Edwarda Lukase a mnoho dalších. Informace o výzvě se objevila na serveru euromaidanpress.com. Výzva byla publikována už před začátkem mistrovství, ale je stále aktuální. Signatáři upozorňují na to, že Rusko okupuje Krym, do toho přiživuje válku na východě Ukrajiny a jako by to nestačilo, tak ještě Rusko podporuje brutálního syrského diktátora Bašára Asada, který masakruje vlastní obyvatelstvo. Ruské úřady zatýkají na Krymu aktivisty, kteří si to dovolí dát najevo, co si myslí o faktické okupaci svého poloostrova. Kvůli všem těmto strašným akcím si prý ruský šampionát zaslouží bojkot. Bojkotovat šampionát je podle signatářů nutné také kvůli ukrajinskému režisérovi Olehu Sencovovi. Sencov byl odsouzen ke 20 letům vězení, přičemž jako důkaz o jeho trestné činnosti měla sloužit falešná svědectví vynucená pod pohrůžkou mučení. A nešlo jen o výhrůžky, domnělý svědek proti Sencovovi byl prý opravdu mučen. Vaše veličenstva, mocní tohoto světa, máte v rukou mocnou zbraň. Snem ruského prezidenta Vladimíra Putina je využít přítomnosti světových vůdců na tribunách fotbalových stadionů, aby podpořili jeho obraz jako světového vůdce, jehož politika represí a válek je světem podporována, píší signatáři. Pokud by se musel šampionát potýkat s bojkotem, tento Putinův obraz by byl narušen. Takže vážení přátelé, jak jsme právě slyšeli, tak pořád ještě nebezpečí trvá, není zcela zažehnáno a tito nelidé se budou neustále snažit vyvolávat konflikty, budou se snažit, aby docházelo ke krveprolití, jenom aby oni mohli, já nevím, co vlastně by chtěli, peněz mají, že je nemohou do smrti utratit, moc mají taky, i když jak kdo, většina z těch takzvaných pohlavárů, většinou jsou to loutky. No, tak asi se jim líbí, když teče krev. K čemuž, jak doufáme, v Rusku nedojde. No a teď se podíváme na server novaburžoazie.com a na článek pana Martina Konvičky, který napsal 29. června a kterému dal titulek Po summitu o migraci. Vždycky je divné, když si nějaké výsledky pochvalují jako jeden muž Babiš, Orbán i Merklová. Chtějí být diplomatičtí, to se rozumí. Nikdo nepřizná prohru ani plichtu. Navíc konkrétně od našeho premiéra z ANO můžeme očekávat jakoukoliv habaďůru. Na čem se tedy naši mocní v závorce ne, shodli, takže shodli a neshodli. A co to pro nás znamená? Za prvé, mluvilo se o zastavení nelegální migrace. To je samo o sobě habaďůra. Migrace je nelegální, protože ji tak říkáme. Kdyby ji však úřad změnil na legální, například formou slučování rodin, zmírnění azylových podmínek nebo prostě prohlášení nějaké další části světa za nebezpečnou, nebude třeba ji zastavovat. Nikdo s podivem nezmínil hlavní problém se současnou migrační vlnou. V závorce islámské vyznání drtivé většiny migrujících, vysoké riziko infiltrace fanatiky z fundamentalistických bojůvek, ani neskusil definovat, která migrace by mohla být přípustná nebo dokonce žádoucí. V závorce křesťané a sekularisté pronásledovaní ve svých domovinách aláhujícími fanatiky. Za druhé, nikdo si netroufl deklarovat, že migrace obecně není žádoucí. Migrace islámská pak je nepřípustná. Nikdo též nenavrhl prostředky, jak migrování do Evropy aláhovcům znepříjemnit. Možností je přitom dost, počínaje zákazem halal porážek a konče nepřípustností a drsným stíháním některých projevů islámského práva. Například sňatky nezletilých, dívčí obřízka a podobně. Za třetí, takzvané hotspoty, v závorce nekorektně a pravdivě lágry, mimo Evropu mohou od migrace z části odstrašit. Péče o ty lidi v Alžírsku, Libii či Nigeru nebude žádná hitparáda. Nikde však není záruka, že příslušné země mimo hranice Evropské unie budou na něčem takovém spolupracovat. Stejně dobře by mohly schrápnout evropské subvence a žádné lágry nebudovat. Pokud je vybudují, můžeme čekat mediální masáž o tom, v jak strašných podmínkách čekatelé na azyl, kde si na Sahaře žijí. Založenou z části na pravdě, nevybíravě útočící na city. Za čtvrté, mluví se o pohřební kvót, asi o pohřbení tady má být kvót, a jejich náhradě v uvozovkách dobrovolností. To je jistě dobrá zpráva pro Maďarsko nebo Polsko, jejímž patriotickým vládám mohou občané věřit. Už bych tolik nesázel na vlády slovenskou a českou, zejména pokud by bylo přijímání provázeno odměnou v podobě EU dotací. Promigrační klaka v Bruselu v tom směru vyvine aktivitu. Mluví se třeba o tom, že by dotace šly přímo obcím, které se odhodlají solidárně přijímat. Slovenský premiér Pellegrini už vykládá, že jeho země přijme v uvozovkách dobrovolně 1200 dárečků, což je jasná zrada ostatních zemí V4 a návod pro Babiše. Ten by prodal i vlastní mámu a lákadlu dotačních sumiček může podlehnout. Pro republiku z výsledků summitu vyplývá jedno. Prvořadá důležitost podzimních komunálních voleb, protože tlak na dobrovolnou solidaritu se nejspíš přesune na regiony, města a obce. A taky potřeba hlídat každý krok Babišovy vlády, protože tomu chlapovi prostě nelze věřit. A ještě jeden komentář pana Martina Konvičky na serveru Nová buržoazie. Vyšel 3. července a má titulek Martin Konvička. Babiš ve Francii, Štěch v Izraeli. Nestydatost střídá nestydatost. Krásné dny na počátku letních prázdnin přinesly i několik zahraničně politických v uvozovkách drobností, které nejsou důležité ani tak pro svůj dopad, žádný mít nebudou, jako spíš co by ukázka nestydaté ohebnosti tuzemských politických špiček. Případ první. Babiš ve Francii. Po navýsost spackaném migračním summitu EU, tom, na němž se nic nedohodlo, všichni evropští premiéři mluvili o velikém vítězství a následně si všichni navzájem dementovali, co o výsledcích se povídalo doma. A tady potom se sešel v uvozovkách odpůrce migrace v závorce EHM Andrej Babiš s velikým vítačem Macronem, aby spolu podepsali akční plán česko-francouzského strategického partnerství pro období 2019 až 2022. Člověk chápe, že když už se spolu ti dva hochštapleři viděli, tak něco podepsat chtěli. Udělali by ale lépe, kdyby si vyměnili malůvky do památníčků, nevím, zda má Babiš památníček, ale u Macrona bych si na to klidně vsadil. Podle plánu totiž máme s Francií spolupracovat v uvozovkách v oblasti bezpečnosti, koordinace boje proti terorismu, mobility studentů a společné zahraniční politiky. Tedy přesně v tom, co Francie notoricky neumí. Bataclan, Nice a sklem obezděná Eiffelovka to snad dokázali dostatečně jasně. Macron měl ještě tu drzost, že na setkání mluvil o veliké roli Francie při vzniku Československa, což je možná OK, ale už zapomněl na neslavnou roli téže Francie při zániku Československa v letech 1938 až 1939. Všimněme si, že v prvním případě 1918 jsme s Francií žádnou smlouvu neměli, ve druhém 1938 jsme takovou smlouvu měli. Je prostě fajn spolupracovat s Francií v oblastech, které umí, třeba v gastronomii, módě nebo kosmetice, ale spolupracovat s ní v oblasti bezpečnosti může jen šílenec. Protože podobný cár papíru podepsal Macron i se slovenským polovítačem Pellegrinim, je zjevné, že vůbec nejde o nějaké partnerství, ale o vrážení klínu mezi země V4. S Maďarskem a Polskem Macron nic nepodepsal, naopak na ně neustále nadává. Nás i Slováky ovšem může uklidnit, že oba naši vykutálení premiéři slíbí, to znamená podepíší, komukoli cokoli a že jejich podpis nemá cenu spotřebovaného ingoustu. Podtitulek Případ druhý. Štěch v Izraeli. Předseda Senátu mezitím navštívil Izrael, kde otevíral výstavu Masaryk a svatá země. To je samozřejmě naprosto v pořádku pro sionistické postoje, respektive pro sionistické postoje Tomáše Garrigua Masaryka udělali z naší země přítele Izraele ještě dříve, než židovský stát vznikl. Izraelci nám nikdy nezapomenou poválečnou podporu jejich boji za nezávislost i důsledně přátelskou politiku polistopadovou. Zábavné však je, co všechno Štěch během návštěvy povídal. V oficiálním senátním komuniké se mimo jiné píše, že při schůzce předsedou izraelského parlamentu Edelsteinem kritizoval nový nárůst antisemitismu ve staré Evropské unii a nezdráhal se dát jej do souvislosti s migrací z muslimských zemí. Velmi zdrženlivá pozice České republiky vůči migraci z muslimských zemí pramení i z toho, že na západě vidíme obrovské problémy, které to přináší a které zejména západoevropští židé někdy dost bolestivě pociťují, řekl tam doslova. Od politika, který ještě před pár lety vítal, jak to jen šlo, nerozborně stál za předsedou své partaje Sobotkou i Sobotkovou loutkovodičkou Merklovou a hájil i takové záležitosti, jako jsou islámské šátky na školách, je to celé takové inu. Oportunisticky štěchovské, ale třeba jen umí říkat to, co chce momentální partner či hostitel slyšet. Je to taková vlastnost pomáhající politikům přežít. Podtitulek: kdyby se naši politici brali trochu vážně. Kdyby jejich slova měla alespoň nějakou váhu, chovali by se trochu jako politici vídeňští. Zatímco totiž píšu tento text 3. července 18 hodin, oznamují Kurz se strachem zavření rakouských hranic. V reakci na zvýšený ruch na bosenské cestě a taky v reakci na zavření hranic bavorsko-rakouských. Štěch před pár lety říkal, že něco takového je nemožné. Babiš před týdnem vykládal, že pokud začnou hranice hlídat Rakušané, začneme i my. Inu uvidíme. Nejspíš ale zase jen tak kecal. A teď se podíváme na server časopisu Šifra a konkrétně na článek z 29. června, který má titulek Šílený experiment nebo převratný lék. Máš depku? Dej si lepru. Vědci vyvíjejí vakcínu proti úzkosti a depresím z bakterie příbuzné tuberkulóze či malomocenství. Půdní bakterie z příbuzenstva tuberkulózy a lepry působí v mozku myší a krys proti stresu a úzkosti. Takže co napadlo vědce? Vyrobit vakcínu proti depresi či úzkosti. Není to vtip, ale realita. Projekt je již v takové fázi, že tohle bizarní očkování proběhlo formou experimentů na stresovaných krysách. A jak nadšeně informují autoři studie v časopise Brain, Behavior and Immunity, mozek, chování a imunita, fungovalo to. Bakterie, která má takto zázračně působit, se jmenuje Mycobacterium vaccae, tedy česky přeloženo Mycobacterie kraví, podle toho, že byla nalezena v kravském lejnu. Identifikována byla poprvé v africké Ugandě na břehu jezera Kyoga. Patří do stejné skupiny bakterií, které způsobují tuberkulózu, jako rod Mycobacterie objevené v Rakousku. Tato bakterie z nějakého důvodu stimuluje neurony v mozku tak, že dojde ke zvýšení produkce serotoninu. Ten je, jak víme, účinnou látkou působící právě proti strachům, úzkostem, fóbiím a podobně a obsahují psychofarmaka. Již v roce 2007 proběhly pokusy, ve kterých myši krmené živými mykobakteriemi kravými nejenže byly mnohem méně úzkostné, ale také běhaly o poznání rychleji bludištěm. Výzkumníci pod vedením Christophera Lauriho z Koloréské univerzity teď chtěli zjistit, jakým způsobem tyto mykobakterie na mozek působí a jak to dělají. A tak vpichovali krysím samcům speciální směs s těmito mykobakteriemi 3x ve 3 týdnech. Výsledek? Krysáci byli v daleko větší pohodě. V mozku se jim výrazně zvýšila hladina protizánětlivého proteinu interleukin 4 v oblasti hypokampu. Právě tam mozek zpracovává nálady. Poté očkovaná zvířata vystavili stresu a změřili, že se jim snížil protein HMGB1, který souvisí se stresem a záněty v mozku, a zvýšilo se množství glykoproteinového receptoru CD200R1, který stimuluje imunitní buňky v mozku tak, aby fungovaly více protizánětlivě. Pokud to bude fungovat i u lidí, jsou vědci přesvědčeni o tom, že by to mohlo znamenat obrovský přínos pro moderní medicínu. Doufají, že by se v dohledné budoucnosti mohly objevit jakési vakcíny proti stresu a úzkosti. Podávaly by se především lidem, u nichž hrozí velké riziko stresu, úzkosti nebo vyhoření, což jsou v dnešní době skoro všichni. Otázka je, jak by s daným výzkumem naložil farmaceutický průmysl, že by nahradil vakcínami klasická antidepresiva, nebo by prodával obojí najednou. Biznis by to byl každopádně skvělý, o tom nepochybujeme. Ptát bychom se také měli na vedlejší účinky. Co se ale vlastně s lidmi, kteří své problémy a příčiny depresí a úzkostí nebudou řešit a spolehnou se na injekci, stane? Kam to povede? Jak ukazuje příběh antidepresiv, lidé jsou na nich stále závislejší, kupují jich více, ale šťastnější nejsou, spíš naopak. Po čase si mozek zvykne, a co pak? Netradiční vakcíny mají ale marketingový potenciál skutečně výrazný. Mohou oslovit i příznivce alternativy v depresi, neboť je vakcína propagována jako probiotické řešení deprese, tedy čistě přírodní. Jen by bylo přesnější uvést místo v uvozovkách řešení slovo náplast. Není to totiž řešení, ale jenom potlačení příznaků, jak je v medicíně obvyklé. To ale samozřejmě neznamená, že to k řešení nemůže přispět. Jen lidi nesmějí spoléhat na to, že za ně všechno spraví nějaká zázračná medicína. Milan Vidlák, časopis Šifra. A naše dnešní putování po internetových serverech zakončíme na serveru Zvědavec ve zkratce. Začneme zprávou ze 2. července s titulkem Kdo platí charitativním organizacím v uvozovkách taxi pro migranty? Malta. Provozování lodní dopravy jistě není levnou záležitostí, protože pokud by bylo, již já sám dávno brázdím vlny libovolného oceánu a kochám se nekonečným také obzorem. Jsem totiž předsedou jedné malé neziskové organizace sdružující pár nadšenců, pořádajících v naší obci akce pro děti. Nedovedu si představit, že bych si koupil loď, brázdil s ní oceán a náhodně na moři sbíral trosečníky na gumových člunech. Pro neziskové organizace je ale tato činnost evidentně velmi lukrativní, jelikož je buď sponzorována, nebo velmi štědře dotována. Jak jinak si vysvětlit lodě neziskových organizací, které čekají u libyjských břehů na gumové čluny přeplněné migranty, aby je mohli v uvozovkách zachránit před hrozivou smrtí na moři? Je otázkou, kdo neziskovky platí. Převaděči, mafie, Sorosovy fondy? Každý nechť si udělá úsudek sám. Malta a Itálie již má ale evidentně jasno. Tak to byl jeden článek. A ještě jeden. Italská vláda. Zítra zablokujeme Brennerský průsmyk. Více migrantů leze z Rakouska sem než opačně. Italská vláda v odvetu na rakouská hraniční opatření hrozí zablokováním brennerského průsmyku. Více je těch, kdo se přes Brenner vrací do Itálie, než těch, kdo přes Brenner lezou do Rakouska, tvrdí Italové. Zdrojem článku je www.iljornale.it. Vážení a milí přátelé, to je z dnešního Letem světem všechno, protože mám ve středu, a to je vlastně pro vás dneska, ale pro mě stále ještě zítra, ale už jenom asi 5 minut, mám nějaké povinnosti, tak tento pořad jsem předtáčela a odvysílal už v tuto chvíli vám ho Martin Dukát ze studia Kladno. Jemuž tímto děkuji. No a vám všem samozřejmě také děkuji za pozornost, za to, že jste opět byli s námi. Přeji vám krásný večer a těším se na slyšenou opět ve čtvrtek. Mějte se hezky.
Já pouze smím ti říct, přání své nic víc. Odej mi tu číši zkázy, hořkosti a bídy plnou. S rukou mých dál nejsem tím, kým byl jsem dřív. Tam na počátku já tvou sílu měl, ty jsi však o něm měl. Ta 3 léta v různých krajích, jako 30 se mi zdají. Ztrácím víru, únavou jsem zbyt. Být na tvůj práh. Bože, proč teď, proč právě teď mám strach? Zahlédnout cíl po cestě tvé jít dál. Pravdu chci znát, krutou i svou nelež. Proč opět mou ty chceš? Znáš můj úděl. Pochopí snad víc, až zemřu, než dokud jsem žil. Vrátí se pak mezi lidi to, o čem jsem sněl. Bože, proč teď, proč právě teď mám strach? Zahlédnout cíl po cestě tvé jít dát. Pravdu chci znát, krutou i zlou nelež. Proč opět mou ty chceš? Otče můj, já chtěl bych znát důvod. Jsem říct mám, tak chtěl bych znát důvod. Pravdu chci znát, krutou i zlou nelež. Opět mou, proč opět mou ty chceš? Já umírám. Oh, já teď umírám. Má snad větší smysl zemřít, než abych dál žil. Věří, že jim vlastní krví jejich paměť navrátím. V nejistotách utápíš mě, neslyšíš můj pláč. Chceš-li, abych zemřel, teď řekni, proč a zač. Já umírám. Oh, oh, oh. Já umírám. ne, co říkám já. Dějí se vůle tvá. Znáším se jak nad propastí. Po těch letech trpkých strastí spočítáno na minuty, konec vidím. O, jak jsi krutý. Ne, co říkám já. Dějí se vůle tvá. Skláním tvá. Tělo mé, než strachy řekni, ne. Zbyl jsi tu sám a ti blázni spí. Musel jsi mne zradit.